Lad os bede sammen. Kjære himmelske far, jeg takker dig, fordi du har utvalgt dig oss til å være din menighet, ditt folk. Du har kalt oss til ikke bare å tilhøre hos dig, men også å representere dig. Takk for at du kaller oss de hellige. Det fordi du har gjort noe med oss. Vi har ikke bare fått et navn, men du har gitt oss et nytt liv som har tatt bolig inne i oss. Jeg takker deg også fordi du har gitt oss av din hellige ånd. Be deg om velsignelse over din menighet. Og dette sted og overalt i denne verden hvor din menighet finnes. Og særlig vil jeg be deg for din menighet der den blir forfulgt og lider hvor det koster livet. Og bekjenne troen på deg, Herre. Takk at du vil tale til oss gjennom ditt eget ord. Vi ber om nåde og velsignelse i Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg har det sånn i mitt liv at jeg kjenner meg forpliktet på Guds ord. Og da prøver jeg å forholde meg til så mye av Guds ord som jeg kan gjøre. Selv om jeg synes at noe i ordet er mer utfordrende enn andre sider av Guds ord. Og det kan jo være en fristelse å bare velge ut det som jeg har noe å si om, og som er greit å forholde seg til, og hoppe over alt andre. Men når jeg har satt opp og gå igjennom 1. Tessalonikerbrev, så får vi prøve å ta med oss det som står der, og forholde oss til det. Sånn tenker jeg det er mitt utgangspunkt. I Guds kirke så har Paulus, som jo har skrevet 1. Tessalonikerbrev, som er skriftgrunnlaget vårt, i kirken så har jo Paulus, da han levde og siden, vært den store teologen. Og brevene som vi finner i det Nye Testamentet, de er fulle, spekket av teologisk substans. Her er det mye. Selv om noe kan være vanskelig å forstå, så er det mye teologisk substans som er bra og som er viktig. Men Paulus var jo ingen, vil jeg mene, han var jo ingen teoretiker. Han var ikke en sånn skrivebordsteolog som satt inne på sitt kontor og reflekterte over livet med Gud. Men han var i høyeste grad, det er min klare oppfatning, en praktiker. Og Paulus var jo også håndverker, teltmaker. Så han hadde lag for dette som det praktiske. Og han var opptatt av, kanskje hele tiden, hvordan det er viktig å beskrive troen. Hvem er det vi tror på? Hva er det vi tror på? Men hvordan ser dette ut i hverdagen i praksis? Hvordan ser det ut i den kristnes liv? Og hvordan ser det ut i menigheten? Og det er noe av denne praktiske siden ved teologien som vi møter her i vårt lille avsnitt i 1. Tessalonikerbrev kapittel 5. Nå synes jeg at det er et gjennomgående mønster hos Paulus. Når du leser Paulus sine brever, så er det alltid en hilsen først, og så kommer det teologisk refleksjon og lære om Gud. Og så på slutten kommer det alltid en praktisk anvending i form av ulike formaninger. I Galaterbrevet så har vi de fire første kapitlene, bortsett fra den innledende hilsenen, som er teologi. Og så kommer formaningen I kapitel 4 og 5 og I feserne, så det de tre første som den mer teoretiske delen, og de tre siste kapitlene praktiske formaninger til menighetene som han skriver til. Og vi nå kommet til et lite avsnitt, jeg har bare plukket ut noen få vers I dag, som handler om noe av den praktiske siden I Guds menighet, som Paulus selvfølgelig opptatt av. Og når jeg har kalt alt det som har med Thessalonikerbrevet å gjøre her I menigheten nå, så har jeg jo satt denne store overskriften, tro og livsførsel. Men troen, teorien om hva vi tror på, hvem vi tror på, viktig, men det har også en annen side, den praktiske siden. Og da har jeg gjort det sånn I dag at jeg går litt igjennom denne teksten, og så mener jeg at det fem ting som vi ganske enkelt skal legge merke til I dag. Og det første vi legger merke til I Guds menighet, det at der en viss likhet og et likeverd I Guds menighet. Paulus åpner dette avsnittet, formaningen, med å si, vi ber dere søsken, sier han. Og sånn det I Guds menighet. Der vi alle brødre og søstre. Det ikke en av oss som far og en annen som mor, og så resten barn. Men vi alle barn, vi alle søsken. Vi brødre og vi søstre. Og, eller sagt på en annen måte, vi alle prester I det alminnelige prestedømmet, for eksempel. Så der en likhet I Guds forsamling, og et likeverd I Guds forsamling. Så sier Paulus, vi ber dere søsken, og jeg legger merke til at Paulus opptrer selvfølgelig annerledes enn sin mester, den herre Jesus Kristus. For når Jesus talte til sine disipler, så var det ofte at det lød en befaling. Nei, jeg har gitt all makt I himmel og på jord, sa Jesus. Gå derfor ut og gjør disipler. Eller Jesus kunne si til disiplene sine, et nytt bud gir jeg dere. Et bud jo en befaling. Eller han sa til disiplene, dere skal bli, jeg befaler dere at dere blir I byen, inntil dere får kraft fra det høye. Men det var Jesus. Han Herre, han mesteren, han all kraft, makt I himmelen og på jord. Så han befaler, men Paulus opptrer ikke på den måten. Det viktig å få med seg, tenker jeg. Han går fram på en annen måte. Vi ber dere, søsken. Vi oppfordrer dere, står det I vers 14 I den samme kapittel, og I kapittelet før. Ber og oppfordrer vi dere. Og sånn det. Mellom oss. Vi kan ikke gi ordre til hverandre. Vi kan ikke befale, vi kan ikke diktere I Guds menighet. Det bare den herre Jesus Kristus som befaler og dikterer. Fordi han Herren, fordi han gode for menigheten og kroppen. Og som hjernen sender ut impulser når vi friske og alt fungerer normalt. Til lemmene, så de kan lystre og gjøre det som hjernen ber lemmene om å gjøre. Slik det også I Guds menighet. Jesus hodet. Og fra hans impulser så skulle vi reagere med lydighet og gjøre det som han ønsker at vi skal gjøre. Men innenfor menigheten vi alle brødre og søstre. Selv ikke Paulus om han var aldrig så mye apostel, går fram på någon annan måte än dette. Jeg ber dere, jeg formaner dere, jeg oppmuntrer dere til å... Jeg kan jo ikke kreve at dere kommer til Guds tjeneste. Jeg kan ikke befale dere å gi tiende og be for presten deres, men jeg kan be om at dere gjør det. Jeg kan oppmuntre dere og utfordre dere til å gjøre sånn, men i Guds menighet er det ingen som dikterer og befaler andre til å måtte gjøre. Når det er sagt, så må vi gå videre og balansere dette mot noe annet som skriften så klart sier. Og det er at i Guds menighet, selv om det er likhet og likeverd, og vi er alle brødre og søstre, så er det forskjellige tjenester, forskjellige oppgaver, forskjellige stillinger og posisjoner i Guds menighet. Det er forskjell på disse tingene. I Efeserbrevet sier jo Paulus blant annet, for Gud satte i menigheten noen til å være apostler. Ikke alle, men noen til å være apostler, noen til å være profeter, noen til å være evangelister, noen til å være hyrder og lærere. Men ikke alle. Noen har en spesiell tjeneste i Guds menighet, og andre har ikke det. Og det er viktig også, tenker jeg, å ha med seg. Og her i 1. Thessalonike brev, kapittel 5 og vers 12, så sier Paulus, vis respekt for disse noen spesielt som har en spesiell tjeneste i Guds menighet. Det er det han sier. Dette er ikke en henvendelse bare til lederne i menigheten, men det er til menigheten generelt, de hellige. Menighetsmedlemmene som får denne formaningen, oppfordringen fra Paulus. Vis respekt for disse som har en ledende stilling i Guds menighet. Jeg er ferdig med punkt 2. Så kommer jeg til punkt 3 som jeg vil at vi skal legge merke til. Vi som, det var noen av oss som var på det som blir kalt Church 4.0, menighetsutviklingsskole, som Metodistkirken i vårt biskopsområde arrangerer hvert andre år, har gjort nå en periode. Den samlingen som var i København i høst, vi som var der, vi fikk høre pastor Mike Slaughter, som er metodistpastor i Ohio, USA, i en menighet som heter Ginghamsburg. Marit, jeg har vært så heldig at vi for mange år siden besøkte den menigheten. Han som forandret en liten menighet til å bli en stor, stor menighet, han sier, pastor er ingen titel i Guds kirke, men en funktion. Det å være for eksempel prest er ikke først og fremst en titel, en position, men en funktion, en uppgave, en tjeneste i Guds menighet. Og jeg synes å lese ut av det som Paulus her skriver, at han sier det samme. Han er ikke opptatt av posisjonene. Han er ikke opptatt av titlene. Men han er opptatt av aktiviteten, tjenesten, oppgaven, det som blir utført. Vis respekt for dem som sliter og arbeider iblant dere, sier han. De som rettleder dere, vis dem kjærlighet og respekt for den gjerning som de gjør. Der legger han trykket og vekten. Og i Guds rike bør det være sånn at vi ikke burde være så opptatt av titler og posisjon. Selv om jeg har møtt de på min vei, som er det, og som synes det er stas å bli kalt for pastor. Men vi bør være mer opptatt av hvilken funksjon det er vi har. Og det er klart at det kan jo være litt stas også, og litt artig. Jeg opplevde det før, men i år så tok jeg vare på et brev som vi får fra noen vi kjenner i USA. Det vil si det er min kone som får brevet. Og der skriver de til fru pastor Tom G. Jonsen. Og da må det jo være sånn at hos noen så gir det status å være pastor. Når de kan skrive sånn, sant? Og det er mulig at det gjør det, men først og fremst, sier Paulus, men først og fremst handler det om en oppgave, et ansvar, et arbeid. Han bruker til og med ordet et slit. Jeg har jo noen nevøer i Bergen som har prøvd å erte meg med. Men jeg lar meg ikke erte av det da. At jeg som prest bare jobber på søndager. Men sånn er det ikke. Og for dem som ønsker å gå inn i en tjeneste i Guds menighet som leder, og ha en sånn stilling for eksempel, så skal en vite at det er ikke noe 9-4 jobb. Det er en livsstil. Det er et kall. Det er mye glede. Men det er også hardt arbeid. Og det kan være slit. Den som vil gå inn i en slik tjeneste må vite at det handler om å rettlede andre mennesker. Både gjennom den offentlige forkynnelsen og sjelesorgen, samtalen to og to. Det handler om å dele Guds ord. Og jeg tenker at det handler om hele Guds råd som det står, og ikke bare det som er behagelig og klør i øret og som er lett å forholde seg til for de fleste, men også sånne ord som ikke klinger så godt, fordi melodiene i dagens samfunn er så annerledes. Også sånne ord kjenner jeg i alle fall at den som forkynner er for pliktet på. Men fordi det knyttet sånne ting til det å være leder i Guds menighet, så er det at Bibelen oppfordrer til vis dem respekt. Ikke fordi de har en titel og en posisjon, men fordi de gjør et arbeid som koster og som tar mye av deres kraft og tid. Derfor sier Paulus at vi skal vise våre ledere respekt.
Amen.
Fjerde punktet mitt. Det som vi berører her handler jo ikke bare om En formaning til menighetsmedlemmer om å vise respekt for sine ledere. Det jo, og jeg vil at du skal være klar over det. Det jo like mye her en instruks til de som ledere. Hva det som forventes? Hva det som ligger på oss av oppgaver og ansvar? Og finnes det to korte avsnitt til, et fra 1. Korinterbrev kapittel 16 og i Hebreerne 13, som sier noe om akkurat det samme. Og når jeg sammenholder det, så ser jeg jo at her det virkelig et stort ansvar. Og der en oppgave å gjøre. Kall til å våke over andre sjeler, står det også. Det en, ja, det en litt av en tanke. Gud kommer til å kreve at jeg skal avlegge regnskap for dere. Sier Hebreerne 13, vers 17. Ja. Og så det føyd til, må dere sørge for at jeg kan gjøre det med glede og ikke med sorg, sier forfatteren videre. Skriften gir mange utfordringer til den som vil gå inn og ha en ledende funksjon i Guds menighet. Men når Gud gjør det, så det jo for at han ønsker at i sin menighet så skal ting fungere godt. Det det jeg opplever Guds ønske og klare intensjon. Gud jo ikke uordens Gud. Så han ønsker ordninger og har laget ordninger i sin menighet for at det skal fungere. Så når Bibelen sier menigheten skal vise respekt for de som ledere, så vil jo det fort slå tilbake på en selv. For hvis jeg som pastor kjenner at jeg blir løftet opp, så det klart at det betaler seg gjerne tilbake. Det lettere da å vise den omsorg og gi den veiledning som en skal gjøre når vi på alle sider løfter hverandre opp og pusher hverandre fremover. Vis respekt, jeg kommer til mitt siste punkt. Jeg opplever at der finnes noen begreper, noen ord, noen kjerneord, noen sentrale, nødvendige ord som vi i Guds menighet trenger å lære oss. Og når jeg sier trenger å lære oss, så kan det hende at du kan de ordene. Men jeg opplever også at disse begrepene nesten de på vei ut av kirken. Og de nesten i ferd med å forsvinne. Derfor trenger vi å ta de tilbake og lære oss disse sentrale begrepene i en menighet. Og det begrep som lydig overfor, lydighet, å være lydig overfor hverandre. Det begrep som å underordne seg. Og det begrep som respekt, som vi har snakket om. Men utenfor kirken, så jo melodien og tonen en ganske annen, synes jeg. Der det ikke slike kjerneord man opptatt av. Men utenfor kirken, i samfunnet generelt, så det mer dette. Du må realisere deg selv. Du må stå på kravene dine i dag. Du må da hevde dine rettigheter. Det språket som tales, i alle fall utenfor kirken i samfunnet i dag, men som jeg redd også på vei inn i kirken. Men der et annet språk, som først og fremst tror jeg de hellige språk, som kan tale om å være lydig overfor, og som kan tale om å praktisere det å underordne seg under hverandre. Og jeg tror at det å vise respekt handler om også det å kunne, frivillig selvfølgelig, underordne seg under hverandre. Jeg har hørt om de ledere som har forlanget å få innsyn i menighetsmedlemmers liv, og at de skal gjøre tjeneste for dem på ulike måter. Men vi snakker jo ikke om sånn i Guds menighet, som jeg har vært inne på. Frivillig å underordne seg hverandre. Og når vi skal gjøre det i Guds menighet som en side ved det å vise respekt, så det dette bildet som brukes i det nye testamentet. Bildet av en soldat som har kommet inn i et regiment. Og da det slik at denne soldaten, for om det som karakteristisk ved en soldat, jo at han sier fra seg, oppgir noen av sine rettigheter til å bestemme over eget liv og sine egne handlinger. Og hvis en soldat, jeg har ikke vært i militæret, jeg vet det, men jeg ville tro, og jeg ville ha skrevet til kongen om ikke det skjedde, hvis en soldat opererer helt på egen hånd, uten at det skaper problemer, det er klart det gjør det. Det er jo det som noe av saken, at den gir fra seg noe av dette, denne rettigheten, for å bli en del av et større hele. Og det tanken også med Guds menighet, at vi kan oppgi noe av vårt eget til fordel for fellesskapet. Vi en del av regimentet. Vi en del av kroppen. Vi lemmer på Kristi kropp, hvor han hodet. Så opplever vi jo at det kanskje, vi jo individer alle sammen, og vi verdifulle som individer. Men noen ganger, og særlig når jeg taler til Guds menighet, så tror jeg det kan bli for mye av dette med individualisme. For mye på mine egne premisser. Og det greit nok det, men da mister vi kraften i det å kunne være noe ekstra som et fellesskap. For det styrken til fellesskapet, at jeg kan legge noe av mitt til side for å underordne meg andre og bli sterk sammen med dere. Dette noe av det som jeg leser ut av det nye testamentet, og som jeg tror at Gud ønsker for sin menighet. Der et likeverd i Guds menighet ved alle brødre og søstre, og dog det klart og tydelig forskjellige tjenester, forskjellige oppgaver og forskjellige ansvar. Og selv om og Bibelen ikke opptatt av titler og posisjon først og fremst, men av funksjon og tjeneste. Og vi viser respekt for hverandre når vi også villige til å underordne oss. At jeg ikke redd for å gjøre tjeneste for deg. At jeg ikke redd for å lære av deg. at jeg ikke redd for å til og med la meg formane av deg. Selv om jeg menighetens pastor. Sant? Da tror jeg at Gud har fått en god orden for sin menighet. Så ber deg, himmelske far, om at vi som fellesskap må sette ut i praksis det som ditt ord anviser for oss og våre liv i Jesu navn.